Ne šajos, bet iepriekšējos Ziemassvētkos mēs nolēmām sarīkot tādu kaimiņu pasākumu. Mēs dzīvojam laukos, mums bija sabraukuši bērni un vedeklas, un viena no viņām ir profesionāla mūziķe. Likās, tas būtu laba iespēja kaimiņiem kaut ko pastāstīt par to, kur ienākšanu mēs pieminam šajos svētkos. Dziesmas skanēja ļoti labi. Un tad mans dēls stāstīja par savu dzīvi, to, cik tā ir bijusi bezjēdzīga un stulba agrāk, un kā viss ir mainījies, kad viņš ir izlēmis sekot Jēzumu. Un kad viņš pabeidza runāt, likās, ka labs viņu pūznī ir iemests akmenis. Viena no kaimiņienēm tik ļoti uzvilkās, sacepās un sāka izpaust savu sašutumu, un viss, ko viņa teica un teica un teica, bija liekuļi, liekuļi, visi kristieši ir liekuļi, un tas viss ir vienīga liekulība. Un es klausījos un domāju, nu tā taču nav. Laikam viņai pašai ir problēmas. Bet viņa neļāv nevienam pat kaut ko iebilst, un tikai visu laiku turēja mūs krustugunīs. Nevarēja aizmirst to gadījumu. Un atkal kaut kā bija par to jādomā. Vai tad varētu būt, ka es esmu liekulis? Un sāku pavērot sevi, tad, kad man neviens neredz. Sāku vērtēt savus motīvus, savus grēkus un nonācu pie domas. Jā. Es esmu liekulis. Varbūt vislielākais liekulis. Bībelē vēstulē romiešiem 12. Nodaļā 9. Pantā ir sacīts, jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota. Tā tad varbūt arī liekuļota mīlestība un ir sevišķi kristiešu vidē. Es šodien gribētu runāt par to, kas ir liekulība, kā uz to skatās Dievs un kādas pret to varētu būt zāles. Liekulība ir izlikšanās par to, kas mēs neesam. Tas ir gluži kā uzlikt kādu masku. Vai man šī derētu? Vai es labi izskatos ar to, ar šo masku? Jums patīk? Es piemērīšu vēl vienu. Kā ar šo būtu? Vēl labāk. Vairāk pēc manis. Tā pirmā bija mana meita. Mēs esam tik labi tiesneši citu kļūdām un vēl labāki advokāti savējām. Mēs visi esam liekuļi, jo mēs nevaram ieraudzīt sevi tā, kā mēs redzam citus. Un tā, kā mēs viņus tiesājam. Liekuļi uzliek taisnības masku. Slēpjot grēcīgas domas un darbus. Liekulis ir cilvēks, kas svētdienās nav viņš pats. Man liekas, ka šis formulējums ļoti labi patiktu tai mūsu kaimiņienai, kas nosoda kristiešus. Un runājot par to, kāda ir liekuļa, es gribētu izdalīt trīs dažādas veidus. Es domāju, viņi ir daudz vairāk, bet paliksim pie tādiem šodien. Un pirmais būtu tāds labais liekulis. Tāds, kurš cenšas ļoti izpatikt cilvēkiem. Pirms Daudziem gadiem, tas bija vairāk nekā 800 gadu pirms Kristus dzimšanas, Jūdejā valdīja ķēniņš vārdā Joass. Mēs par viņa dzīvi varam izlasīt otrās laiku grāmatas 24. Nodaļā. Kad viņš sēdās tronī, viņam bija veseli 7 gadi. Laiks, kad būtu bērnam jārotaļājas, viņam nācās pieņemt šo amatu. Un viņa celšanu tronī noorganizēja tāds priesteris Jejoda. Un interesanti, ka šis Joass pieauga, un viņa dzīve bija Dievam patīkama, un viņš darīja labu un darīja taisnību ar vienu piebildi. Kamēr priesteris Jejoda bija dzīvs. Un priesteris nodzīvoja līdz neticamam vecumam, 130 gadiem, un nomira. Un tad kaut kas mainījās. Kaut kas nomira arī šī ķēniņa dzīvē, kurš vairs nebija zēns. Viņš novērsās no Dieva. Viņš sāk kalpot elkiem un pat kļuv par slepkavu. Viņš noorganizēja to, ka tiek nogalināts tā paša viņa mīļā priestera, varētu teikt, kā audža tēva dēls. Tikai tāpēc, ka viņš aicināja atgriezties atpakaļ pie dzīvā Dieva. Varbūt mēs esam cilvēki no kristiešu ģimenes. Un nākam uz draudz kāda ģimenes locekļa dēļ. Varbūt mēs nākam šeit kāda puiša vai meitenes dēļ. Un mēs ļoti cenšamies. Un mēs ārīgi pilnīgi atgādinām kristieti. Mēs ievērojam visu, ko varam. Un esam krietni un cienījam cilvēki. Un tad varbūt nomainās apstākļi. Jauns cilvēks dodas prom no mājām mācīties citur. Un pēkšņi viņš ir pretstats tam, kāds viņš ir bijis. Viņš metas uz dzīvē, viņš dara visnejēdzīgākās lietas. Ir zudusi viņa motivācija, ir zudis tas cilvēks, tas vairs nav blakus, kur dēļ viņš ir centies. Tāds cilvēkiem izpaticējis. Manuprāt, visizplatītākais ir ikdienišķais, parastais liekulis, un es tam mēģināju piemeklēt tādu latīņu vārdu hipokrites vulgāris, lai tā smalkāk skanētu. Tie, kas mācījušies medicīnu, uzreiz jau smaid, bet skan latīniski ļoti labi. Hipokrites vulgāris. Pirmajā draudzē bija kāds īpašs cilvēks. Apustulis Pēters. Vēl pirms draudzes dibināšanas viņš mācekļu vidū, kuri sekoja Dieva dēlam diendienā, viņš izcēlās. Viņam nekad nebija jāmeklē pēc vārdiem, viņam vienmēr bija ko teikt, viņa vārds skrēja viņa domām pa priekšu. Un viņš bija arī rīcības cilvēks, viņš metās ūdenī, un viņš metās aizstāvēt savu kungu, viņš izvilka zobenu pat pārspēku priekšā. Bija apbrīnojams cilvēks. Viņam bija kāda vājība. Un tās bija bailes no cilvēku viedokļa. Pilnīgs pretstats tam, kas viņš it kā bija. Un tā mūsos var sadzīvot šīs ēnas puses, šīs vājības, šie trūkumi, kas it kā ir pavisam pretējis tam, nekā es pats šķietos esam, vai visi tādi mani redz. Un viņš bija apsolījis Jēzum, es tev sekošu arī cietumā un arī nāvē. Un pat ja visi citi tevi atstātu, es gan nē. Un tad pienāca šis brīdis, un Jēzus bija apcietināts, un Pēters jutās tā kā viens palicis un pabēga nost, un tad atkal tuvojās tai vietai, un kāda jauna meitene kalpo un saka, vai tik tu arī nebija ar viņu kopā? Nu, nē, taču viņš sāka dievoties un apzvērēt nekā tam līdzīgi. Būsiet ar kādu mani sajaukusi. Viņš pēkšņi sāka liekuļot. Bet viņš nožēloja šo savu rīcību, atgriezās pie Dieva un atkal bija pīlārs Dieva draudzēm. Kad viņš sludināja, tūkstošiem cilvēku nožēloja grēks un nāca pie Dieva. Un tad, kad viņu apcietināja un veda varas vīru priekšā, viņš nebaidījās tiem mest izaicinājumu un apliecināt savu pārliecību. Un tad viņu ielika cietumā vairāk nekā vienu reizi. Un divas reizes no šī cietuma viņa izveda kādu pārdabiska būtne, eņģelis. Noņēma viņam važas, atvēra durvis, un viņš kā tāds brīnums atkal ir brīvs. Un viņš dziedināja cilvēku, kas no bērnības bija kropli, invalīdi, kas nevarēja paiet. Kādā gadījumā viņš pat no nāves uzmodināja mirušu sievieti. Viņš bija tāda autoritāte. Un Dievs viņu tā svētīja. Un tad reiz viņš devās uz draudzi, kas atradās pilsētā Antiohija, tagadējā Turcijā, tolaik Sīrija. Tur bija liela draudze, kas sastāvēja no divām tādām etniskām grupām, jūdi, jeb ebreji, un vietējie iedzīvotāji, kur sauc par pagāniem. Pēteris tur ierodas, tiek ļoti sirsnīgi uzņemts, ar visiem kopā sēžas pie galda, visi mēs esam brāļi un māsas, un tā kāds brīdis pagāja šādā sirsnīgā sadraudzībā. Bet tad no Jeruzalemes, no šīs mātes draudzes, ieradās kādas stingrās līnijas piekritēji. Un viņu acīs sēdēt pie viena galda un ēst no viena trauka ar tiem, kas nav ebreji, pilnīga sagānīšanās. Un pēkšņi Pēteris, kurš līdz šim bija draugs visiem, novērsās no viņiem, izlikās, ka viņus vairs tā īsti nepazīst, pie galda vairs nekad nesēdās kopā. Līdz cits ebrejs vārdā Pāvils stājās viņam pretīm un teica, tu esi jūds, bet rīcība tev tā kā visīstākajam pagānam. Šie tā divi gadījumi no tik izcila Dieva cilvēka dzīves, kad viņš sāk liekuļot, kad viņš sāk izlikties, kad viņš uzliek masku, viņš vairs nav tas, kas viņš ir. Ja tieši otrādi viņam maska krīt, viņš parādās, kas viņš īstenībā ir. Kāds jauns cilvēks savā darbvietā bija tik patīkami pārsteigts. Viņa sieva gaidīja bērniņu un darba biedri visu laiku apjautājas, kā sievai? Kas zināms, ko ārsts vai vēl nepiedzima? Viņam likās, cik man ir labi darba biedri. Un viņš nenojauta, ka viņi noslēguši derības, kurā datumā piedzims. Tas, kurš uzminēs, paņems visu kopā salikto naudu. Viņa motivācija bija diezgan savtīga. Reiz mēs ciemojamies pie kādiem draugiem Šveicē. Un mūs tur cienāja līdz tam mums nezinām tādu ēdienu, ēdamo kastaņu, pasta. Un es tā, jā, garšīgi un jauki. Un pēc tam man atsūt pa pastu tie cilvēki, kāds 10 tūbiņas. Kam vien es piedāvāju, nevienam negaršoju. Un man sieva saka, tas tev par to, ka tu pa daudz saslavēji. Kad es tā pavaroju sevi, es atkal un atkal pieķeru sevi liekulībā. Es citiem stāstu, kādi ir Dieva principi, bet pats bieži vien sāpinu savus tuvākos, savu sievu. Ja mani pārņem mans holēriskās dusmas, es varu tā sakliept kaut vai uz saviem suņiem, kuriem es citādāk nevaru pateikt, ko, lai viņi man nenosmērē tīrās drēbes uz baznīcas dodoties. Un tas palīdz, bet es pēc tam domāju, kas es par cilvēku esmu? Reizēm es izjūtu dziļu naidu pret kādu, kurš neizturas pret mani tā, kā es to vēlētos. Es pat vēlu ļaunu šiem cilvēkiem. Es noteikti neesmu bijis labs tēvs saviem bērniem. Tomēr saņem no viņiem mīlestību. Es esmu liekuls. Un tā ir tā ikdienas liekulība, ar ko ir visu laiku jācīnās. Un tad trešais būtu tāds profesionālais liekulis. Ja mēs atceramies, kādi vārdi bija uz ekrāna, ko mācītājs lasīja, ļoti skarbi. Cilvēki, kas ir dziļi iesakņojušies savā reliģiskajā pārliecībā, kas runā par Dievu, bet ir ļoti tālu no viņa. Pēc dievkalpojuma sieva saka vīram, vai tikai tā bērziņa kundze nekrāso matus? Es nepaskatījos. Un zini, man liekas, Ilze, divu bērnu mamma, nu vai ar tik īsiem svārkiem pieklājas staigāt? Vai es pat neredzēju viņu? Tā kāds labums, ka tu eji baznīcā? Kā cilvēks aizgāja uz templi lūgt Dievu. Viņš nostājās ļoti svarīgā pozā, pacēla rokas un seju pret debesīm, dodot Dievam iespēju viņu pamanīt un pievērst viņam īpašu uzmanību. Un tad viņš sāka savu lūkšanu, kas ir iegājusi vēsturē. Pateicības lūkšana. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki. Kā ļaundari, laupītāji. Pauze, viņš pastās apkārt. Aha, blakus stāv šis te muitinieks. Vai kā šis te muitinieks. Un tad viņš sāk uzskaitīt savus īpašos sasniegumus. Divas reizes nedēļā es nēdu. Pats nespēju noticēt, ka es to varu. Un es ļoti pedantiski saskaitu visus savus ienākumus, ieskaitot pat dilles katru graudiņu. Un no tā dodu desmito daļu tev, Dievs. Ar šo paštaisno liekulību sacenšas mūsu latviešu mērnieku laiku varonis Ķencis, ko mums skolā daudziem lika lasīt. Tā lūkšana ir gara, bet beigās viņš izvilka kabats lakatiņu, nobēdz šo lūkšanu un likās slaukot asaras. Kaut gan nevienas nebija. Jo pa visu lūkšanas laiku viņš viebās gan stipri uz raudāšanu, bet netika nekā. Tāpēc necēla nemaz acu uz augšu, lai Dievs neredz, ka viņas bija sausas, bet slaucījās ar autiņu, lai domā, ka asaras ir birušas. Kā tas iespējams, ka mēs cilvēki nonākam līdz tādam aklumam, stāvot paša svētā, visu redzošā un zinošā, spožās gaismas cauraustā, briesmīgā bijājumā Dieva priekšā, mēs varam mierīgi melot. Liekulība tik ļoti padara cilvēku aklu, ka viņš var iet priecīgu prātu, jautri svilpodams, pretī savam galam, savai pazudināšanai ellē. Briesmīgi arī ir tas, kad profesionāli liekuļi sāk uzspiest citiem savus uzskatus. Viņi nemitīgi nosodīja Dievu dēlu, viņi zināja labāk, kā viņam jārīkojas, jo viņš atļāvās neievērot viņu tradīcijas. Un ar mums var notikt tāpat. Arī mēs varam savu tradīciju dēļ sanaidoties ar visiem pārējiem, jo kāds uzdrīkstas tās neievērot. Kādam kaut kas cits ir svarīgāks nekā mana kārtība, manas dziesmas dievkalpojumā, mana mūzika vai mani soli, vai mans dievkalpojuma laiks vai secība. Bet tas viss nav Dievs. Un ja kaut kas mums kļūst svarīgāks par Dievu pašu, tad tā ir elku dievība un šajā kontekstā arī liekulība. Kā Dievs skatās uz liekulību? Jēzus saviem sekotājiem teica, sargieties no farizēju rauga, kas ir liekulība. Bet tad viņiem arī tas draudēja. Viņi nebija kopā ar farizējiem, viņi bija pilnīgi pretējā nometnē. Jā, neviens nav pasargāts. Kāds no viņa mācekļiem visu laiku zaga no kopējās kasas, bet viņa maska bija cilvēks, kurš rūpējas par nabagiem. Liekulība ir lipīga. Mēs domājam par to notikumu Pētera dzīvē, kad viņš bija Antiohijas draudzē, bet es neizstāstīju vēl visu. Tad, kad viņš novērsās no šiem nejūdu kristiešiem, no saviem mīļajiem brāļiem un māsām, tad viņam radās sekotāji, arī citi ebreji no tās draudzes, ļoti īpaši cilvēki. Piemēram, tāds Jāzeps ar iesauku Barnaba, izcils Dieva cilvēks, arī to pašu darīja, arī liekuļoja un pārie viņa tautieši viņam līdzi. Un tolaik tas bija ļoti jūtīgs jautājums. Drīkst vai nedrīkst ar šiem pagāniem? Tas aprakstīts Galatiešu vēstules otrajā nodaļā. Jēzus, staigājot pa šo zemi, izrādīja tādu iecietību, tādu izpratni, tādu pieņemšanu pret visdažādākiem, pret visriebīgākiem, briesmīgākiem, samaitātākiem cilvēkiem. Viņš apskāva tos, kas bija ar inficētu ādas slimību, no kuriem bija obligāti jāizvairās. Viņš pieļāva, ka kāda ielas meita viņam pieskaras, skūpsta viņa kājas, lej asaras un ar matiem gar viņa basajām kājām tur tās nožāvē. Viņš sēdās pie viena galda ar tiem, ko uzskatīja par sabiedrības padibenēm. Likās, ka viņa mīlestībai nav robežu. Bet bija. Bija kāda cilvēka grupa, kura nesaņēma nekādu viņa izpratni, nekādu iecietību, nekādu šķietamu mīlestību. Tos viņš sauca tik šaušalīgos vārdos. Jūs elles bērni, jūs kapi, pilni ar miroņu kauliem un nešķīstību, jūs liekuļi. Ja kādam nepatīk, ka ir liekuļi un ka draudze ir liekuļi, tad Dievam visvairāk nepatīk. Tad jau jūs esat Dieva pusē šajā jautājumā. Liekulis ir sava tēla veidotājs, prasmīgs pozētājs, bet tas arī viss maskas nesātājs, un Dievam tas neiet cauri. Un pirmajā draudzē Jeruzalemē bija kāds ļoti dīvains gadījums. Bija kāds jauks laulāts pāris, kuriem piederēja īpašums zeme, un tajā laikā tur bija tāda kustība. Visi, kas vien varēja atļauties, pārdeva to savu zemi un to ieņemto naudu, atnesa draudzes vadībai un nolika viņiem pie kājām tādā simboliskā žestā. Un šis vīrs un sieva, Anania un Safīra viņu sauca, vienojās, ka viņi darīs tāpat, bet kādu daļu no naudas tomēr vajadzētu paturēt sev. Mums arī ir daudz vajadzību, bet teiksim viņiem, ka tā ir visa nauda. Jā, cik laba doma. Atnāk vispirms viens pats vīrs
uz Dieva draudzes sapulcēšanās vietu, atnes šo naudu, noliek. Un tad šis Pēteris jau minētais viņam saka, ja Dievs viņam deva tādas acis to redzēt. Viņš saka, kāpēc jūs esat izlēmuši izaicināt Dievu? Kāpēc jūs atļāvāt sātanam ienākt savā sirdī? Tev viņš tālāk skaidro, neviens jau nelika jums to naudu atdot. Tā bija jūsu. Varējāt paturēt visu. Varējāt darīt, ko jūs gribat ar viņu. Bet jūs melojat, ka jūs atdodat visu. Jūs vēlties būt šie labie. Un tas cilvēks to dzirdēdams pēkšņi nogāžas zemē, un viņa vairs nav. Un tajos laikos notika ātri, jauni cilvēki paņem, aiznes un viņu apglabā. Paiet pāris stundas, un atnāk viņa sieva. Un šoreiz nekāda sievietes intuīcija nenostrādā. Viņa ienāk smaidīdama, cik mēs esam labi. Un Pēters jautā, vai tā summa, ko tas tavs vīrs atnes, tā ir visa, ko jūs ieņēmāt par savu īpašumu? Jā! Viņa ar prieku melo. Un Pēters saka, kāpēc jūs esat vienojušies savā starpā izaicināt Dievu? Tavs vīrs jau ir miris un apglabāts, un tie, kas to izdarīja, jau ir pie durvīm. Arī tevi viņi ir aiznesīs. Un arī šī sieviete nokrīt nedzīva. Ja tā notiktu arī turpmāk, ik reizes, kad mēs melojam Dievam, cilvēkiem, kad mēs mēģinām radīt par sevi labāku iespaidu, vai te būtu vēl kāds cilvēks dzīves? Es domāju, tā bija ārkārtas rīcība no Dieva puses, lai viņš skaļi visiem mums pateiktu, kā viņš skatās uz liekulību un kur tā noved. Bet vai pret to ir kādas zāles? Kā es varētu cīnīties ar to savā dzīvē? Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību, rakstīts Jēkaba vēstulē 4:6. Ja es savai liekuļu dabai pieeju ar pazemību, ar gatavību atzīt savu stāvokli, tad ir cerība. Un ja šī pazemība ir kā tāds vispārējs pamat skatiens man, tad es minēšu kādus trīs rīkus, ko Dievs, trīs iespējas, ko viņš mums visiem piedāvā, lai cīnītos ar liekulību. Un pirmais no tiem ir Dieva vārds. Bija kāds ķēniņš Dāvids. Viņš sastrādāja šausmu lietas. Ar savu varu piesavināja sev sveša cilvēku sievu, pārgulēja, padarīja viņu stāvoklī, un tad noorganizēja viņas vīra nogalināšanu. Pasūtījuma slepkavību, mēs teiktu šodien. Un tad uzlika masku. Ļoti jauks tautas vadonis, dievbijīgs cilvēks. Un cerēja, ka tā tas viss arī paliks. Dievs kādam vīram vārdā Nātans deva stāstu. Aizēja un pastāst to ķēniņam. Un viņš iet un saka, zini, ķēniņi, bija kāds nabadzīgs vīrs, un viss, kas viņam bija, bija viņa jēriņš. Un visa tā ģimene tik ļoti to jēriņu mīlēja. Tas bija viņu acu rauks, viņu prieks. Un blakus dzīvoja bagātnieks, kuram bija milzīgs ganāmpulks ar aitām. Pie bagātā vīra ieradās ciemiņš, un viņam vajadzēja kaut kā pacienāt. Viņam bija žēl savas aitas nokaut, un viņš atņēma nabagajam nokāto, lai pacienātu šo ciemiņu. Un Dāvids, klausoties šo stāstu tādās svētās dusmās, šis vīrs ir nāvi pelnījis. Tu esi tas vīrs. Un tajā brīdī, gluži kā kāds zobens ieduras Dāvida dvēselē un atdala šo viņa liekulību no viņa paša. Un viņš saprot, ko viņš ir izdarījis, un viņš sabrūk Dievu priekšā, viņš meklē Dievu piedošanu un apžēlošanu. Dieva vārds. Ik reizi, kad mēs lasām Bībeli, tas būtu labīgi dienas. Mums vajadzētu izlasot sev jautāt, kā tas attiecas uz mani? Kā tas var mani mainīt? Kādam man vajadzētu būt tā gaismā, ko es te lasu? Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un ir kā apusēji griezīgs zobens, kas iespiežas dziļi iekšā un atdala mūsu domas un prātu un parāda mūsu motīvus. Tas būtu viens rīks. Cits līdzeklis, ko Dievs ir devis, ir draudze, cilvēki. Tad, kad Pēters iekrit šajā liekulībā, savā otrajā aprakstītajā liekulības gadījumā, tajā Antiohijas draudzē, tad tas bija otrs cilvēks no draudzes, kurš uzdrošinājās viņu apturēt, parādīt viņa liekulību. Ja mēs katrs varētu atrast kādu, vismaz vienu cilvēku, kuram mēs drīkstētu droši uzticēt savu liekulību, savus grēkus, savus kritienus, visu, ar ko mēs cīnāmies, visus ļaunos motīvus, Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Saka Dieva vārds Jēkaba vēstulē. Ja mums būtu mazās grupas, tā varētu būt ļoti piemērota vieta, kur mēs atrastu šo uzticības gaisotni un drīkstētu padalīties savās vājībās, savos kārdinājumos. Es dažiem no jums pajautāju, kā jums šķiet vai draudzē ir jūtama liekulība. Un kāds teica, Šajā netik ļoti, bet tajā iepriekšējā, kur es biju, tur gan. Bet citam arī šajā tomēr bija jūtam. Pirmkārt jau aprunājot, acīs mēs visi smaidam, un aiz muguras mēs sākam to cilvēku nolikt. Un Dievs saka, ka šāda rīcība ir elles aizdegta, ka mūsu mēle, kas cilvēkus nolāda un stāst par viņiem sliktu, ir elles aizdedzināta. Liekulības saknes nāk no elles. Bet tieši mēs viens otram varam palīdzēt tikt no tā vaļā. Vai vismaz cīnīties ikdienas ar to? Ziniet, tie cilvēki, kas saka, kristieši ir liekuļi un es nekad tur neiešu. Ziniet, kādu viņi gribētu redzēt draudzi? Mazliet līdzīgu anonīmo alkoholiķu sapulcēm. Iedomājieties, mēs te viens pēc otru iznāktu un teiktu, šonedēļ es sastrīdējos ar sievu. Šonedēļ es darbā piesavinājos to, kas nebija mans, bet neviens neredzēja. Šonedēļ es televīzijā tik daudz skatījos visādas mēslus. Šonedēļ es skatījos pornogrāfiju. Es biju iedomīgs. Man gribējās iegūt cilvēku atzinību. Es esmu liekuls. Bet nu jau visu šo stundu es esmu skaidrā. Jeb tomēr neesmu. Varbūt visa mana dzīve ir juceklis, bet es šeit atnāku, uzlieku masku, viss ir labi. Tādas šie cilvēki gribētu redzēt draudzes sapulces, un tas nevienam nebūtu par Iemeslu, lai atgrūst viņu no Dieva. Mums gan šķiet, ja mēs savām maskām ļausim krist, tad jau neviens vairs neticēs. Un vēl viens līdzeklis. Un es gribētu to saukt tā. Jēzus skatiens. Tad, kad Pēters bija apgalvojis, ka viņš nepazīst Jēzu, nodziedāja gailis. Un tajā brīdī Jēzus, kuru tur pratināja tiesas priekšā, pagriezās, paskatījās uz Pēteri. Pēteris ieraudzīja šo skatienu, visu saprata, izgāja ārā un rūkti raudāja. Tēvs ar dēlu bija pļavā, svešā, un tur bija siena ruļļi. Tēvs paskatījās priekš, uz atpakaļ, uz sāniem. Viena iekrāv rulli vezumā un veda prom. Dēls saka, bet tu aizmirs vēl paskatīties kaut kur. Kur? Uz augšu. Kad Bībeles pēdējās grāmatas, atklāsmes grāmatas autors Jānis ieraudzīja Jēzu, viņš nokrita kā miris. Viņš aprakst Jēzu šādi. Viņa galva un mati bija kā sniegbalta vilna. Un viņa acis kā uguns liesmas. Viņa kājas līdzīgas zelta metālam krāsnī kausētam. Un viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam bija labajā rokā septiņas zvaigznes. No viņa mutas izgāja zobens abās pusēs ass. Un viņa vaigs spīdēja kā saule savā spēkā. Pirmā nodaļa no 14 līdz 16 atklāsmes grāmatā. Viņa acis kā uguns liesmas. Ja es atcerētos visu laiku raudzīties uz Jēzu, kā mēs esam visi aicināti. Ja es lūgtu viņam ieskaties manā sirdī, izvērtē, vai es neesmu uz ļauna ceļa, kur tur vairs paliktu vieta liekulībai? Kristieši ir liekuļi. Draudz ir pilna ar liekuļiem. Jā, tā ir, un paldies Dievam par to. Tas nozīmē, ka draudze pilda savas funkcijas. Draudze gaida liekuļus, laulības pārkāpējus, blēžus, zagļus un citus, jo draudze ir vieta, kur mēs saņemam dziedināšanu. Nosodīt draudz par to, ka tajā ir liekuļi, būtu tas pats, kas nosodīt slimnīcu, ka tajā ir slimnieki. Cik interesanti būtu, ja mums būtu šeit uzraksts Golgāts draudze un apakšā skaidrojums. Liekuļu hospitālis, hospitāļu ielā 32.